إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين تميبزا واجتبا الله تبارك وتعالى نجن متيندو أمجوف أغتاليمو بوكينديف يسيمي أويو أبيرك الدنيا كنو غالنا Nzikiriza entufu kumutonzi Allah tabaraka wa ta'ala. Enemu nzikiriza entufu cheche tuogedde. Kubiranga olimmatifu nti Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa almuttasifu bisifatil kamal. Yoyo atendebwa nebitendo ebijjuvu. Wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Talina bukendevu. La fi dhatihi wala fi afaalihi. Yeke nyini nyini. Wadde ibikorwabye okubamu obukendevu bonna. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala mujjuvu. Mubuli nsonga yonna gyakola tabaraka wa ta'ala. Ero kutenda Allah subhanahu wa ta'ala. Nechitendo ky'obukendevu ebera kufurun akbar mukhuriju minaddin. Bubira bukafiri bunene obufulumya omuntu mbuki mu busilamu. Mpayizo kubuza ekibuzo nti ngaki omuntu kyayinza okutenda ne Allah subhanahu wa ta'ala nabira nga muteze n'obukendeevu. Olunaku lumu emabega keeyo ensubira Juma yali akyali mwaba abasitulwa mu ngalo. Radio CBS yali temaze miaka mingi nga etandikiddwawo muzimu ku programu ezasooka mwali programu nga bagiyita omuntu ne Katonda we kakati baleeta omusajja abaako byayogera ku radio kati ayagala okulaga nti bannange kya bulijjo omuntu okusobya teri atasobya byayogera nibyenyinyaza abawulize abalimu obukkiriza yagati olaba ne Katonda asobya natonda ono nga mulema notonda ono nga ngati aliko obulimu olabye enzikiriza gyayinako Allah y'obwongo bumulaga nti okutonda y'omulema obubukendeevu na okukusobya kwegamba kyamutabukako yali yagadde abeere mulamba naye nga teri bujjuvu laba naye Katonda ayinewa n'akubawo eggambo evvundu erifaanaganako bwe ityo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abakubeera nga yali yeeyita musiraamu awo busiraamu we bwalikomye yali badde alina kuddamu budde n'okwenenya nga okwenenya okumubanjibwa kwe kumenya wenzikiriza eyo mu mutima n'agimenyawo neeko lulimi. Naam. Yo mukkirize kya kitegeera kya ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omukkiriza amanya. Nti Allah subhanahu wa ta'ala okutonda omuntu nga mulema obubujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era kikola mbugenderevu. Uyu namutonda nga mutonze n'embeera efaanagana ku bwekyo. Okugulu ne kujjanga kwezinze oba nkuliko kyonna ekikuliko. Obujjuvu obwo nga bulina omugaso munene nnyo eri abantu. Bategeere nti ono guyatonda n'amagulu oba mmwe abayitirivu ennyo abafuluma mu mbuto za bamaama mmwe nga mulina amagulu amalamba ekyo kyengera kye muteekeddwa okugulumiza n'okwebaza ku Allah. Singa yali ayagadde yali batonze nga mulinga ng'oyo bwamutonze bw'atyo. Kitegereka? irecho omuntu ne yongero kuchigulumizamo Allah subhanahu wa ta'ala noku manyati Allah mujjuf musasizi murungi okubera nti akutona muntonda ifanagana ko bwetyo fayib atono Allah gwafudde olubaawo okusomesezaako abalala nayali n'obujjuvu singa abamusiimu eri ekyo ekigezo Allah subhanahu wa ta'ala kiyamugezesa nakyo agenda kujja ku nnaku lw'enkomerero ng'ekyo ekigezo ekifunamu empeera mpitirivu tabaraka wa ta'ala nga yamuwaamu Allah subhanahu wa ta'ala nga yamuwaamu empeera mpitirivu ma yusibu lmuslim min nasabin wala wasad wala adha wala ham wala hazn wala adha wala gham hatta shawka yushakuha illa kafara Allahu biha min khataya kakati bwekibeeranga omuntu nga akagwa akamufumise kagenda kufuuka ensonga okubeera nti namazambi Allah subhanahu wa ta'ala agajja ku muntu olwo akagwa akakoze eki akamufumise wati ate omuntu awangadde ku dduniya ng'alina ekimunakuwaza ekifaanaganako bwe kityo n'abeera ng'akisiimira Allah subhanahu wa ta'ala n'amutendereza mukyo n'abeera mugumiikiriza we yagenda kujja ku nnaku lw'enkomerero ng'eyo ensonga Allah kwagenda okuyisiza okumuyingiza ejjana bali okumusitula amadaala amayitirivu innama yuwaffa assaabiruuna ajirahum bigayri hisaab mazima Allah agenda kubunduggula kubagumiikiriza empeera nga tabaliridde n'olwekyo eri abakkiriza obujjuvu ate eri abakafiiri obwo buki bukendeevu kyokulabirako ekyo tegerekese tusoma manhaj salikin kitabu kya imamu saadi rahimahullah rahmat al abrar era nga kitiibwa tuli ku mutwe eki gwe tugendako oba gwe twabaddeko mutugendako al-aghniya'u
alladhina la tajibu alayhim az-zakah
alladhina la tajibu alayhim az-zakah abagagga batakakatibwako zakah omuntu ogwo gukawuka tukyagwimiddekaawo gwina message egenda eri omusiraamu ayagala okutegeera zakah nti sibuli mugagga nti akatibwako zakah wabula zakah erina ekipimo kyayo ekipimo kyayo kasa kiyingirawo kasa kirabikako omuntu oyo alina okuwa zakah era abayitiddwa omugagga nga bwe twagamba nti mathalan omuntu asobola okubeera ng'alina ssente ng'azitereka kuwasa asonda 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 abagagga tebeetaga kusonda kuwasa naye ono munnaffe okubeera nti nno asonda ayina n'akantu wansi w'ekitanda akakika bokisi keyakuteekako olutuli mwasuula ebinusu oba akantu kazinga n'asuulamu bujuliza obulaga nti nno embeera atetenkanya ntetenkanya naye mukugitetenkanya agenzukira bwati okunyeyanyeenyamu kukaasa ng'akantu kalimu obukadde 17 n'ekitundu kutambulira ku zakah yaffe si bwe kiri tugamba abiri agenza okubalaabalamu bwati nga mubutuufu obukadde obwo abiri bwawera gamba yoni swabu yawera obukadde 17 n'ekitundu bwawera omwaka gumu n'ekitundu oguyise nam kati munnaffe ono ate bajeti y'embaga ye yabukadde 20 ameka yabukadde 20 amakulu sente zonna azeetaga bukolokolo nga weziri tumugamba ala risirika muganda waffe nga tonnagenda kusasula kiteeteeyi kya mugole nga tonnagenda kugira bwoti okyayina otuwa omusolo wano ogw'eddiini musiraamu bukubanja zaawerdde 17 tizaawere omwaka gumu awo zaali ziweze neswabu n'olwekyo ziiseeko omwaka mulamba n'ekitundu olina okusooka okwate awo we zaaweerera omwaka we gwaweerera ogwaziyitako wali we zaaweerera ne wayitawo omwaka awo omwaka we gwaweerera wali olina okujja mu zakah Ugira gian zari ziweze mmeka, zari ziweze nga kumina mnana wa nechitundu nti aha. Kwa hata kumina mnana nechitundu. Uzigabize, ubukate kumina mnana nechitundu. Ubukabize mmakumi yana asa jofu na ugumotemo soko ugujiko uweyo. Uruwachi, chitendo chobu gaga cha kwambala. Wafuga ensimbi, wadoya galaza,
zambaga.
Zambaga, wadoya galaza, poroti wadoya galaza
hijja
kasita zibera nga ziweze ni soabu ni zita kwa umuaka mucho obisina mchiga ndo ino kuwaji ino kuwa zaka poi tu inzo mtajira ba mumaso muno kubanga tutuwa joge lako mchitabo chino na ye katujikone kwa wano nti ensimbi zitaliza muntu sa chinomu ezo nebo ziwela ni soabu ni zita kwa umuaka ezuwe wa muzaka mathalan singaba hizo abali yemintu gati abangi mulaha mutyandi munnafa hizo kutusobola kufunda munnafa nafu nobuzibu zuji olabyute she Uthman tubirenga gutufuna egundi tukola wins tukolinsa wo yafe buli mwezi buli mtu asulenga mchakola atya
cyasula
munnafa bafunye egundi obaya gala ticket yeje na gundi obaba obakala omukufa jagendanga bizubira munga gendanga akola omorale ibifaragana ko buye bityo ensawe yo baji wa muzaka aljawabu la insimbi ezitali za seki nnomu eseziwe kwa muzaka nebwe ziiti lobu nji ba mashayikh wazita asunduk alaam sunduku chi aha akaboksi aka akachi akawamu ezino ziiti la insimbi za ichi vina ha insimbi za zaachi ezi masjidi ezaba abetavu ezi somero gamangaza tiziri kunyini zo mutongole ezo tiziwe bwamu zaka namtata
kuri mukibina
naam
uli muntu ayinayo ngabo
naam
atongabo ngabo jange ligenzo kuwera
naam
naye ngabo etanu
naam
ogendo kujibala munga
kasite zibera ngezo ziri mutamayezo na abuza tata agani enti bwabera mu kibiina ayina emigabo mathala giri etaano ne bwagigattagatta giweramu niswabu era nga bwagambye nti ayina ye emigabo omulabye nti kati oyo afuga ezo zize kakati eyo maaliyo oba yakibiina oba mwakiyita kibiina oba eyo maali ye manyiddwa iringange ya cash round yategerekeka
banka
cash round abora bajita batya hakiba naam bajita hakiba kakati cash round zibira nsimbizo naam cash round yetya juma buli lunaku goina kalimoko kitiwa ina kalimoke na kalimo kange buli mtu ina kalimoke kakati oleta yo mitwale esatu noli esatu noli esatu noli buli mna kumeno zileta emuteka yo mwajikanya ako naam oba mwezo bomakanya buli wiki oba mwezo bomakanya buli mwezi dika tugambe cho echa buli lunaku naam bye kakati mwakanya nti muli batano mukubera abatanu mwagala obaka tugambe muri 12 okukijja yo bulungi buli mwezi mwina munnamwe amakuru asemba yagenda kufuna ku nkomero yo mwaka sije miezi 12 kakati ona asemba yo kiba kitegeeza nti bwe mubala abalamu ensimbi za zimuteeka yo aha ku nkomero yinzo kubanga genda kufuna obukadde 12 kukumere yo mwaka yana fulo bukade makumi ameka abiri ya sembye yo una asose muwa abiri noli yadako abiri nono asatu adoku satu abiri nono 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 wabulu ulimu namu ya kwa zeji asembye yo busembi wanono nonga haba ina experience mkashi raundi chibama nyo ulonji haba nubaru ananyo okubela haba soka nambene soka bajagala nyo naiha
natakula amaso vanyuma
makati vanyuma amaso gaba tulakara
ngezidda yo
Allahu akinaddala ndi ya yangu wanga yakala kusasula school fees ya yangu wanga yakala kubanga ana yakala asoka ngabadde masala ila business ye yakala kuongera muko kuchi
business
yakala kuongera muko sente iyo kila katizige nda kuzala na Mingu ndadalo ya gara kukula bintu bita zara. Otuvukana abelanga abasasulanga alinganga gubajja kwa sente zaki. Ezobwerera bali munyaga obunyazi nenga.
Yakira nkero
ziri nyango
ebrawa. Allah. Waje. Waje tegeriza doji chawa. Alhamdulillah we bali twogera ku experience tata.
Nambesoka
yagishawa. Enabesoka ali safe. Yuli ali yese asemba yuyu. Akwata nda bwatika yubwatika yubwatika chokate ebisere ebisingo obungi yasingo okufuna obuki obuzibu gendo gira bwati nungundi banyonyola munyonyola okuleta abanyumba nabaso kabano timbale tatenga ye yakwata dana abawa
zedinzo utawela
ebisere ebisingo obungi laji kuye kibira ko kisasikira Nagati asibi damu mumbonya abonya zinabawa temu mumbonya abonya za. Aha, kali. Kakati, chetubadde mwa au vana chetubadde kusonga kashi round.
Sente zawa.
Ngatuga amanti sente zawa mo tezuwe bwa mochi. Zaka. Wabula sente izobiranga zilno bwa nanyini. Kati nomuna fwa kashi round. Sente zazo wamu zaka kubanga zizi. Weziri bantu bazina. Ziterekedwa zize
zimanyiddwa
kati oyazuwa mochi oyazuwa muzaka kubanga mugabo gwe ogumanyiddwa wabula zitogera kesa we bwamuzaka zeze saina nyinizo ha tuliyao munnafa abagudde ke kizibu munnafa abagudde ke kizibu gundi kati mungere fana kana kobwetu zai sunduku ya beta sunduku ya muziki tyo box obera ku muziki tyo obuzene sikungana tukati asede zo sokezwe bwa muzaka la ezwe bwa muzaka nibe zibera mu buwombi taiba kakati kitiwa rayo tya tusome
kika sita kibuge wanti tsome sina kicha tulesa agambi bismillahir rahmanir rahim
ko chokola ba haja haya
tuzojele takachayo ba manyama mazimu black list Na agagambi inti bismillahirrahmanirrahim agambi umuandisi wafakahu Allah alagaga abata kakatibu wako zaka. Owekitibu omukkiriza walabye inti waliyo abakozi nga bayingiza kinene kyokkanga enfulumya yaabwe nene okusinga kye bayingiza obanga ennyingiza n'enfulumya byenkana. Ekyokuba nti bayingiza kinene tekibakakasa akozaka ebbanga libamalanga tebasobodde kubaako kibatereka nekiweza niswabu nekiyitako omwaka nga kikyaliwo. Abaavu bayita bagagga si bwe kiri abo abakola kyabayingiza ekinene ne bafulumya kinene abaavu bayita bagagga.
Lwaki bayita bagagga?
Olw'okuba balaba bayingiza kinene okusinga bo kye bayingiza.
Kati mathalan nga tuyimiddekawo katono. Omusajja ayinza okuwulira nti gundi akola mu World Vision bamuwa omusaala gwa bukadde buna mu mwezi. Kakati ate waliwo munnaffe ye afuna omusaala gwa 40,000 omwezi.
Kitwangami nyongere ku dobozi.
Kogwe nti nange nyongere ko kale. Andi ze sebe domuzinda. Allahu akbar. Kakati mukubera nti onafuna 40,000 mukakafu nti oli mugagga ye mwavu. Ekimu akimiddeko ki?
Kunyingiza.
Oli kweyongeddeko zero. Ate kuno kukendide ko zero siwe chiri. Afuna emitwala ana oli afuna obukadde bumeka? Afuna obukadde buna. Kati oli mugagga, lwaki mugagga? Afuna obukadde? Buna. Kakati munafu ono afuna emitwala ana, ayinza okubanga tannawasa. Nga ne wasula akyali ku muzigo gwa kitaawe. Tapangisa. Era ng'emitwalo egyana nga bwe gijja, akozesaako emitwalo nga 10, emitwalo 3 n'agiteeka ku akawunti. Naye afuna emitwalo ameka?
Ana.
Kati ate oli ye munnaffe afuna obukadde buna. Obukituufu bungi. Naye famire erimu abantu 30. Ate apangisa. Mwaba 30 mulimu abaana nga 6 bali mu secondary, mulimu abaana nga 5 bali mu primary, oba 7 bali mu primary, bwe kitero kubeera bwe kityo, obeera mu primary, obeera banja okusinga bali mu secondary. Babiri bali ku university. Abawera tuition. Abo nno mu mwezi oba balwala mba meka 30. Bwatuuka okubagulira ebyambalo oba yeetagisa ssente meka okubagulira. Renti. N'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ugenda okakkana nga talinaayo kakisa kakuteeka ku akawunti emitwalo 3, ono munnaffe gy'akola atya? Gy'ateekayo. Kitegerekese? Kakati okumatiza munnaffe w'emitwalo 4 nti ono mwavu munne kizibu. Neyo sharia si kizibu gyeri okukitegeera. Kyono w'obukadde 10 obukadde obuna asobola okubeera nga mwetaavu okusinga ow'emitwalo 4. N'olwekyo wano epoint gye tuliko kiteeka ebirowoozo. Bali abayingiza ekinene naye nga bafulumya kinene. Abaavu babayita bagagga. Songo olusi bavu bannaawe basobola okubasinga obwavu. Kitegerekese? Genda maaso.
Agambye nti abo abaavu babayita bagagga olw'okuba balaba bayingiza kinene okusinga bo kye bayingiza. Kyokka ate babeera baavu bannaabwe mu kubeera nti enfulumya yaabwe nnene okusinga ennyingiza yaabwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatusomesa nti waliyo obugagga obutafuula muntu mugagga. Basahaba radiyallahu anhum bwe baamusaba ababuulire omwavu masakini, omwavu miskini yaani bwe kiri wano.
Anti omuganda amuyita.
Omwavu omuganda amuyita masakini.
Ompita masakini. Nze siri masakini.
Kimbuza.
Kati ekigambo miskini. Bw'owulira akyogera. Aba aliko akawarabu. Naye omuganda. Ono omusabirizi ono bamuyita masakini. Bwe kiri taata. Ompita masikini. Nze siri masikini.
Kino kyowandiisi.
Kakati olwo kyavudde agamba omuwandiisi. Basahaba radiyallahu anhum bwe baasaba omubaka ababuulire omwavu masiikini yaani yabagamba nti
baswaba radiyallahu anhum bwe baasaba ababuulire omubaka alayhi salatu wassalaamu omwavu masiikini yaani yabagamba nti qaalu famal miskiinu ya rasulallah. قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم
بن راوسي
ده بتدف حديث
نبا مصابا انت وانغي غومبكا وا الله اتو معو مسيكين يعني
اوكونجد ده موسوي
nibamubuuzanti owange gombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ati omwavu masikini yaani n'abagamba nti yoyo atalina bugagga bugagga obumalirawo ebyetaago bye.
Yoyo atalina bugagga bumumalira byetaago bye.
Aiwa. Atenga abantu
atenga n'abantu
tebamulo woleza kuba mwetaavu bamusadda akire atenga tasaba bantu kantu konna
naam hadithi fa waguru
naam
yagamba sallallahu alaihi wasallam laysa almiskin bihadha at-tawaf alladhi yatufu baina an-nas fataruddu al-luqma wal-luqmatan naam umwavu sio na atambula nga asabiriza abantu ni mamuwayo kibamuwadde na agenda ni mamuwayo kibamuwadde na agenda wabula na agama ati miskin lita hadithi
agambi al miskin
naam
alladhi la yajidu gina niuguni wala yuftanu lahu fayutasaddaq alayhi
wabula miskin
mashallah naam fayutasaddaq alayhi wala yasalu nasa shay'a
naam wabula miskin yoyatalina gina yugunihi yoyatalina bugagga bugaggawaza naam alino bugagga niyo bugagga obote bugaggawaza kati nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi yo naam yali atuteekulilamu emiteeko gy'obugagga waliwo obugagga obugaggawaza walo n'obugagga obutagaggawaza naam eno nno faida eriye mu fawaidi ze nawulira mukamaka sheikhi Abdurrahman ibn Umar ibn Mari'i al-Adami rahimahullah rahmatan wasi'a nga twawulira obugagga mu hadithi eno yennyini nti omugagga waliwo abantu abalina ghina yughuni naam ate waliwo abalina ghina la yughuni omuntu alina ghina ni la yughuni alina obugagga nti omugaggawaza kakati ekigero ky'obugaggawaza kyekiriwa kwe kubeera nti obugagga obumalidde ebyetaago bye n'abako nekyafisizaawo alina ghina yughuni ate asobola okuba nga alina ghina la yughuni ng'oyo gwe tulabye afuna sente nyingi eyo ghina obugagga ni la yughuni bwagenda okusaasaanya nga tabitaddeemu na kudiibuuda tugenda okumwetegereza nga mu butuufu hatha lghina la yughuni kitegerekese genda mu maaso hadigira
nabbi sallallahu alaihi wasallama kyagambye nti yoyo atalina bugagga bumumalira byetaago bye tukiyigamu nti waliyo obugagga obutafuula muntu mugagga ayingiza kinene naye afulumya kinene nnyo okusinga kyayingiza oyo bw'atyo aba mwavu era ali mu baweebwa zaka so si abajiwa
naye nga afuna sente mmeka
obukadde buna
afuna obukadde buna ekituufu kiri tugenza okumwetegereza nga mu bukadde obuna bw'afuna bwagirako wano nawali 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 mu butuufu ng'ali mu mbeera etali nnungi naam bw'oba omutegedde oyakkirizibwa n'okukola ki n'okuweebwa zaka kubanga akallu daraja abira mwavu naye nga bw'obugagga bwayingiza tubulabye ne mas'uliya emwetoolodde obuvunaanyizibwa obumwetoolodde bumufudde omwetaavu mu kubeera awamu n'ekyo ng'akola ki ng'ayingiza kinene genda mu maaso
asobola n'okuba nga alina emmotoka gy'akozesa emirimu gye kyokka nga mwavu aweebwa zaka Allah azza wa jalla ng'atulaga ensonga eyo yayogera ku baavu kyokka nga balina eryato era nga kyokka nga abaavu kyokka nga baalina eryato baayitawo baalina eryato era nga n'obukozi bakozi yagamba mu kyafaayo kya nnabbi
Musa balina eryato n'omulimu balina kitegerekese Allah yabayita baki bamasikiri
yagamba mu kyafaayo kya nnabbi Musa alayhi salaam ne nnabbi Khidri emirembe gibe ku bombi
nnabbi Khidri yali ani
nnabbi
yali nnabbi naam al-Khadr al-Khadr eryo erinnya bw'oba nga tosobola kulinyweza bulungi tuuma amaki amalala totuuma linnya nga nawe kenyininyi ligenda kukulema okuyita omwana wo ntume Hizri Hizri wadi batiro bayita ba Hizri tuuma Muhammadi tuuma Sulaimani Aha, kubanga erinnya ebyo omuganda tulina kuba kulyanguyirwa.
Mulimu kirwaki?
Mulimu badi. Ate badi lye munyukuta z'Abaganda. Kakati bakigiriraawo hiziri hiziri hiziri. Naam. Era waliwo kali.
Se kuandoga manchi nabi.
Eha, banna Khidiri ono yali nabi mba nabi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Era ba ulama bagamba nti awwal sulamu zandaka alqawlu bi anna al-Khidr wali. Eddaala erisooka eryoba ba kuburiya abasufi kwe bayita okuyingira mbukafiri kwe kuyita nabbi Khidr wakumitani wali ni batamuyita nabbi songo obujulizi onabulaga nti yali nabbi hatta waloni ba ulama abaina akuwal kuye ne ekigambo ekituufu ku Khidr nti yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala kukigambo kyagati wa mafaaltu an amri ekitegeeza nti wali amulagidde kakati bagamba bano nti olaba Khidr bwe yafuluma ku sheria nabbi Musa alayhi salatu wassalam nolwekyo mbu wali ayina gwatuuka eddala lyatuukako n'abeera nga kkirizibwa okuva ku mateeka ag'obusiraamu aha ye irimu ng'agijja ku Allah butereevu eirimu bagiyita batya eyo mu akiida eyabazanadika abakaafu bagiyita irimu ki ilmu ki ilmu ladun bajijja kuki mu kigambo kye wa allamnahu min ladunna ilma ekigambo ladunna baganti fe tuyina ilmu ladun fe tutuuka ekiseera nga tukyayina bwetaavu bwa irimu ya bitabo Qur'ani sunna wabula irimu ffe ng'etuukako butereevu okuva ku Allah ngaani nga mukwano gwe Khidr kubanga Khidr tiyali nabbi wabula ati yayina irimu mpitirivu era yali akkirizibwa okukola kyayagadde nga nabbi Musa yagoberera nibatuuka ne balaba nti wali ayina watuuka n'abeera ku ddaala naam erisukka eryani erya nabbi nabaina alfazi ze bakozesa ku nnyanja nti bo bagundi baakomako saahir bannabbi baakoma ku lubalama bo ne bayingira munda muki ba awliya eyo nakufuru wa zandaka omuntu yenna alowooza nti okkiriza okufuluma ku shariya ya nabbi kati ekibuuzo lwaki Khidr yawukana ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam kubanga tiyali mu baba ne Israel tiyali mu bagoberezi be era yatambula masaafa n'ava n'ava mu teritori ye n'agenda gy'asanga Khidr alayhi assalatu wassalam era hadithi egambye tabu yamweyanjulira hadithi kyafa ekyo nabbi ekyita mu hadithi bwe yamweyanjulira nagat man ant n'agamba ti Musa yamugamba ti Khidr yamugamba ti Musa bani Israel yegwe Musa ومبني إسرائيل نعم قام نعم اشتغيزات يلي مبو نعم يلي أمولي دا نعم
نعم نبي صلى الله عليه وسلم يتمي ميزا متعفا يجو يجي تتوى قامي يجي نيريو الخبر سبب تسوى داري تشوسو الله يقام تبارك وتعالى أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر نعم eryato lyabadde lyabamasakini nga balikozesa ku nnyanja ngere maaso
kitegerekesa tubalabi bano Allah abaisa bamasikini naye nga balina eryato ate nga Allah yagambye innama sadaqatu lilfuqarai walmasakini bwe yabadde alaga zaka yabaani yagambye nti yabanaku n'abaavu kati bano abatulaga nti baali ba masikini ninga baali ne eryato osobola okusindikira eryato ku mulembe ogwo lyali li ku ddaala ki naam tewali mamotoka tewali eryato lyali ku ddaala ki bakozi naye Allah yabaita ba masikini awo ne kyo baali ne eryato era nga balifuga li masakini nga lyabwe so si ndi bapangisa liki lipangise tayib kakati ne tuyigawo nti nno omuntu asobola okubanga alina akamotoka nayinga akyali mu luse lwaki wabaavu wabaavu genda ma wano era twagalayo ki tuli ku nsonga y'okubeera nti nno ujja n'ogamba omuntu
kimugagga
seka nti kakati nze mpanja zakayo yange zakayo ofuna sente mika mugundi ndi seka nti fumanye fetuli bataksi kakati olunaku osobola okufuna emitwalo itaano kale oluusi n'ofuna musanvu oluusi n'oyingiza ena n'okola otya ete kakati gatta emitwalo egyo etaano gy'ofuna mu mwaka okitegedde buli lunaku mu mwaka olabe gibeera sente mmeka omale ogabizeemu 40 owezzaka nga tebimukutteeko kutegeera abaffe omuntu ono sente zino zamugamba okuwaamu zaka weeziri obanga bw'afuna emitwalo etaano bwezigenda ku olwo olunaku kyenfunawo kyenkolaki kyendya kyenkolawo kyendya nam bwatu bwafaanana oba alimu abalina kye batereka kaakati bw'olowooza nti nnennyingiza y'omuntu gy'alina okuwaamu zaka olwo oba ogenda kukwata b'amasikiini bali okwate n'abanaku obaweesa zaka olw'okutunuulira kye bayingiza n'oteeka birowoozo ku nfulumya yaabwe abaffe enfulumya yaabwe ebasigadde bafudde bagagga oba wadde bayingiza kye bayingiza ne basigadde baki baavu kati bino byonna bikuzeeyo ku pointi emu nti zaka eweebwa mu savings teweebwa mu ki mu income kubanga income esobola okuleka omuntu nga mwavu okusinziira ku expenditure gy'akola ku income eyo kitegerekese era netwongera okukkaatiriza nti bino bye twogera byonna biri ku bantu abalina ennyingiza ng'ennyingiza eyo obusiraamu tebwagiteekako yo nga yiyo miswabu amma ennyingiza kaseebeera nga eriko yo nga yiyo niswabu omulimu guliko gwo gwennyininnyini niswabu awo niswabu yetunuulirwa mathalan omusajja alina edduuka twakiraba kino bannange tukikkaatiriza bukkaatiriza omusajja alina edduuka edduuka erimu obukadde 20 nam obukadde obwa 20 buli lunaku alijjamu 5,000 naye nga alina obukadde 20 mu butuufu zaakolawo zaalya ne tutunuulira dduuka abaffe edduuka lino liri waggulu wa niswaabu ye lwaki kubanga emmaali ebyobusuubuzi yo nga yo erina niswaabu yo nga yo erina niswaabu kati o tetutunuulira nti ate munnange olw'okuba zaakolawo zaagira kakati nti oyo tagenda kuwazzaka la edduuka ng'edduuka ly'obusiraamu bwalitunuulira liina kapito aweza niswaabu n'olwekyo ne bwabeera nga mwetaavu tumugamba olina okusala amagezi gonna okwata obwo bukadde 2 obuli mu dduuka obugabize mu 40 owezzaka oweeki wadde ng'olina ebizibu bya school fees wadde ng'olina ebizibu bya renti wadde ng'olina ebizibu bya bino olina ebizibu bya bino lwaki kubanga ekyajirako nasso entongole naye bano betwogerako bano bataxi bano bafuna misaala bano ba buli akola omulimu ogutaliiko niswaabu obusiraamu butunuulira savings ziina okubeera niswaabu neyitako omwaka obusiraamu nuliko mumwanja zaka mu sente ezo muki mu savings so si mukiyayingiza wabula mukiyakolaki mukiyaterekawo bwe kiba tekiriiwo obanga weekine tekiweeza niswaabu oyetakatibwako kuwaaki zaka ensonga etegesi bannange malayo kitiibwa
agambye nti waliyo omuteeko omulala
ogwo tugendeko oluvannyuma
inshaallah
wafaka llahu aljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.